ons luister nou na die afkondiging van ons Here se wet en daarna antwoord die gemeente op die aanhoor van die wet met die sing van Psalm 25, die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die Here se woord, Psalm 29. Psalm 29, ons lees van vers 1, die hele Psalm. Psalm van Dawid. Prys die Here, julle hemelinge, prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. buig voor die Here by sy heilige verskyning. Die stem van die Here weerklink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun. Die Here self is op die groot waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Sirion soos 'n jong bees. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik. Dit stroop die bosse kaal in sy paleis, roep almal uit, hoe geweldig. Die Here heers oor die watermassas. Hy heers vir altyd as koning. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. Tot sover. Ons gaan dan hierdie psalm in die prediking met u behandel. Tydens die prediking sal dit vir u waardevol wees as u die Bybel kan oophou en kan sien hoe die gedig ontplooi. Ons gaan nou eers daartoe oor om 'n broeder in die ambt van diaken te bevestig en ek lees die formulier vir die bevestiging van die diakens. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet nou hoe dit ons verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder wat as diaken van hierdie gemeente verkies is ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie, aangesien niemand enige wettige beswaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet u broeder wat gaan bevestig word en ook almal wat aanwesig is eers uit die woord van die Here 'n kort uiteensetting van die instelling en die ambtswerk van die diakens aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van die regering. As diaken, geliefde broeder, word u dan nou geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mede diakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor medegelowiges en ook alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. En die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet u sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Ek versoek nou vir broeder Reyneke om na vore te kom sodat hy kan antwoord op die vraag wat vir hom gestel gaan word. Geliefde broeder, u het nou gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur hierdie gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? In die tweede plek, glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat die heilige skrif die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat met die heilige skrif in stryd is? In die derde plek, beloof u om hierdie goddelike opdrag van u getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en ook self volgens hierdie leer van die Bybel te lewe. Beloof u in die laaste plek om u ook aan kerklike vermaanings en tug te onderwerp as u dalk miskien in die leer of lewe afwyk. Broeder Ernst, wat antwoord u hierop? Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar te werk. Wees dan toegewyd in u diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle dan te hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid en wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees ook getrou in u diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry. En na hierdie lewe sal u in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang dan nou hierdie broeder as 'n dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei en wees goeie voorbeelde vir die hele gemeente. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen ook u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoeftig is, en dink aan die diakens ook in u gebede. Maar broeder en suster, omdat ons dit alles uit onsself nie kan doen nie, kom laat ons nou eers die almagtige God in die gebed aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie broeder deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u nou, gee aan hom steeds meer gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig en skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom ook genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here hierdie gemeente waaroor u hom gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en ook in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde seun. Amen. Broeders en susters, kom ons sing ons broeder nou toe die seënbede van Psalm 20. Ons sing daar vers 1 en 2.
Oh.
Ek die ondergetekende diaken van die Gereformeerde Kerk Littleton verklaar nou opreg en met goeie gewete voor die Here met hierdie handtekening van my dat ek van harte voel en glo dat al die artikels en die stukke van die leer wat vervat is in die drie formuliere van eenheid van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en alles met die woord van God ooreenkom. Ek beloof daarom dat ek volgens die eis van my ambt die voorgenoemde leer getrou sal landhaaf, verdedig en bevorder, sonder om iets openlik of in die geheim direk of indirek te doen, te leer of te skrywe, en dat ek alle dwalinge wat teen hierdie leer stry sal teestaan, weer lê en help om dit uit die kerk te weer. Verder beloof ek om enige bedenkinge wat ek dalk teen hierdie leer of sekere punte daarvan mag hê, eers aan die kerkraad bekend sal maak, om daaroor ondervra te word, terwyl ek beloof om my gewilliglik te onderwerp aan die oordeel van die kerkraad volgens die bepalings wat daarvoor die kerkorde gestel is. As die kerkraad ter enige tyd om gewigtige redes, terwille van die eenheid en die suiwerheid van die leer, dit nodig mag ag om van my 'n nadere verklaring van my gevoele oor enige punt van die bogenoemde leer te vra, beloof ek dat ek altyd daartoe bereid sal wees en ek behou vir myself egter die reg van appel voor as ek miskien meen om deur die uitspraak van die kerkraad verongelyk te wees, met dien verstande dat ek gedurende die tyd van appel my sal onderwerp aan die uitspraak van die genoemde vergadering. Jy moet vir my op hierdie lyntjie teken, daai onderste een daar. Storie op oorteken. Daar is hy. Hy welk. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing skrifberuiming 14:2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Psalm 29 is 'n lofpsalm. Maar dit is egter ook 'n aangrypende gedig waarin die leser die God van die hemel en die aarde op 'n baie uitsonderlike manier leer ken. Ons hoor sy stem, sê die digter, op die waters. In 'n donderstorm ontmoet ons die skepper van alle dinge, te dreun en blits. Mens en dier staan verstom. Die aarde bewe, die berge kreun, die bome buig, die stem van die Here weer klink met mag en majesteit. In die Bybel staan hierdie pragtige psalm bekend as die psalm van die sewe donderslae. En die doel van hierdie psalm is om aan die een kant God se heerlikheid aan almal te demonstreer, maar om aan die ander kant ook die gelowige te versterk en op te beur. Dis hoe die gedig speel, poëties in sy ritme. In die psalm, in die boek psalms, broeder en suster, ontmoet ons vir God op verskillende wyses in sy skepping. Dink maar aan die helder sterre nag van psalm 8, waarmee ons flissies die Here saam geloof het. Daarom psalm 8, waar die leser oorweldig word deur die werk van God se vingers. Of lees byvoorbeeld maar weer psalm 19, waar die vroeë oggendson die dag breek met God se nuwe beloftes van lewe en vooruitgang. God se almag, sy rustige regering oor alles, laat ons dan met bewondering opkyk as daai son so die duisternis breek, so mooi in Psalm 19. Maar dan is daar ook nog Psalm 29 wat ons so oggend saam gelees het. Iets heeltemal anders. Verrassend anders. Ja. Die leser moet weet, God kan ook so praat. En nou maak die bewondering skielik plek vir vrees en vir ontzag. Die ongelowige vrees, selfs vir sy lewe, en hy praat van natuurkragte wat onwillekeurig toeslaan, en hy voel uitgelewer aan een of ander type noodlot waarvoor hy nie kan vlug nie. Maar die gelowige, by hom is het anders, heeltemal anders. Dis nie maar 'n natuurkrag wat uitwoed nie. Nee, kyk dit hoe mooi, ne? Dit is 'n stem. Dit is die Here se stem, sê hy. En dis mooi. Al is dit dreunend, donderend en geweldig, dit toon iets van God se krag aan, 'n krag waarvoor niks en niemand kan staan nie, en wat eerbied in ons wakker maak. Ja, as ons so lees, dan hoor ons hoe dat God se magtige stem almal oproep tot verwondering en tot lof. En ons ondersoek dan nou vanoggend saam hierdie besondere psalm, hierdie onweerspsalm. Daar is drie sake wat gedeeltes vir ons laat voorkom. In die eerste plek hoor ons die lof van die engele. Dan in die tweede plek hoor ons die stem van God. En in die laaste plek die verwondering oor dit alles van die mens. So ons begin deur te kyk in die eerste plek wat word in die gedig vir ons vertel van die lof van die engele. Nou een ding, broeder en suster, wat ons mooi moet verstaan, God moet altyd in sy heiligheid geloof en geprys word. En daar is drie plekke waarvan hierdie lof kan kom. Vanaf die skepping, wat dag en nag sy glorie verkondig. En tweedens, vanaf die engele. En derdens, vanuit die kerk van die Here. So is dit in die hemel, so hoort dit ook altyd op die aarde. Maar, wanneer die mens nalaat om die Here te loof, dan word om hierdie kontinuum van lof te laat voortgaan, dan word die engele spesiaal opgeroep en gestuur om God se eer te gaan verkondig. En die heel bekendste plek in die Bybel waar dit gebeur het, is natuurlik, sekerlik, Lukas 2, tydens die geboorte van Jesus Christus. Hoe tragies, hoe hartseer is dit nie, dat tydens hierdie histories verskuivende gebeurtenis, het die mens geswyg. Maar in die velde van Efrata, hoor die herders, hoe die engele dan die blye boodskap uitsing in die lied wat God se glorie laat hoor. Eer aan God in die hoogste hemele. Die sang, die lof, is altyd daar, ononderbroke. Hier, interessant genoeg, in Psalm 29, vind ons echter reeds 'n pragtige voorbeeld van precies so 'n oproep. Die digter sien voor sy geestes oog hoe dat mense verstom staan, hoe hulle na die asem snak, wanneer daar so 'n geweldige storm losbars. Ja, die mens is stil, wanneer God se stem oor die wolke weerklink. Daardie mag en daardie krag oorweldig vlees en bloed. Maar vir die digter is dit totaal onaanvaarbaar. En nou roep hy God se hemelse dienaars op in die gedig. Hulle moet die stilte van die mens verbreek. En hy gebruik tot drie keer toe die woord gee om die dringendheid van sy oproep aan hulle te beklemtoon. O hemelinge, gee aan die Here eer. Nou dit is opvallend, in die oorspronklike teks word hulle aangespoor om hulle mooi klere aan te trek. Hulle uit te dos vir die geleentheid. Uit te dos met sieraad en prag. Ons is spraakloos. Ons asems is weggeslaan. Hier verskyn God so kragtig en oorweldigend en dan besef ons ons nietig. Maar die besef dat God se lof besing moet word is nog groter as hierdie verstomming by hierdie digter. En daarom, engele, laat niemand die kerk se oomblik van oorweldiging misverstaan nie. Laat God se eer nie skade ly nie. Opvallend, later in die Bybel, Openbaring 10, kry ons presies hierdie selfe verskynsel. In Openbaring 10 word ons geleer, interessant daarvan, die 7 donderslae, net soos wat Psalm 29 van gedig het, die 7 donderslae, waar die oomblik aangebreek het, vir God om sy raadsbesluite uit te voer. En ook daar, wat gebeur, tree daar 'n engel na vore, om die mens, of ons kan natuurlik sê, om die kerk te ondersteun in sy oomblikke van oorweldiging. Broeder en suster, wanneer ons sondaar mense in ons gebrekkigheid swyg, hoor ons die openingsakkoorde van die erediens in die hemel. En dis presies hoe dit ook hoort, leer Psalm 29 ons. Want sodra ons dit hoor, hoor ons ook in die tweede plek die stem van God. Nou kan u daar in die Bybel kyk, van vers 3 af, beskryf die digter hoe hier die stem in die onweer met verskillende skakerings belewe word. Ons hoor die rollende dreuning van die oseaan, brullende donderslae, blitsende weerlig, krakende reuse bome in die bos, die bewende geroggel van die berge, amper asof daar 'n aardbewing is, en die vreesagtige geluide van die diere. Hierdie volledig oorweldigende gerammel praat gelyktydig saam van die magtige glorie van hom wat bo dit alles sit en wat sy kragtige scepter waarmee hy alles orkestreer en dirigeer uitsteek. Nou broeder en suster, jy weet vir die oningeligte mag alles op hierdie stadium in hierdie oomblik rarig 'n bietjie buite beheer en skrikwekkend lyk. Maar sê die digter, kyk mooi. Dis glad nie so nie. Dis glad nie so nie. Jy moet dieper soek. Jy moet verder kyk. Jy moet God soek. Daar is vastigheid, daar is beheer, as alles lyk of dit uit mekaar wil bars en breek. En dit is nogal opvallend, dat poëties gesproke is daar in die gedig self ook 'n absolute orde en logiese opeenvolging van gebeure, juis om op 'n digterlike wyse die sinvolle opbou en bestuur agter alles ook in die donderstorm aan die leser te toon. Al is dit met die eerste oogopslag vreesaanjaend. Lees maar die gedig. Daar's perfekte balans, harmonie en rym. Alles rym met mekaar. Verse 3 en 4 beskryf die storm wat in aantog is. Die onweerswolke pak saam. Dis die Here wat daarop ry, sê hy simbolies. Hy gebruik ook met opset die term groot waters. Nou die term groot waters, baie slim gedoen deur die digter, want in die oorspronklike taal word daar terugverwys na die sonvloed in Genesis met hierdie begrip groot waters. Met ander woorde, die digter sê vir jou, alles lyk dalk onheilspellend, maar kalmeer, kalmeer. Dis dieselfde God wat toe reeds die waters onder sy beheer gehad het. Dis dieselfde God wat vir ons die reënboog gegee het. En jy kan gerus mooi lees hoe die digter jou wil gerus stel te midde van die aankomende storm. Vers 3 herhaal duidelik dat dit nie net die Here se stem is wat jy hoor nie. Daar staan, nee, hy is self daar. Jy kan kalmeer. Onthou jy die God van die vloed? Onthou jy wat gebeur het met die reënboog? Kalmeer. Dis hy selfe God wat nou hier is. Sien dit raak in die lewe. Soos die gedig dan vorder, kom die storm so uit die noordweste al nader, onheilspellend nader. En dan bereik dit die aarde. Die berg Libanon en die berg Hermon begin nou bewe. Die Hermonberg word hierso Sinjoon genoem. Dis die vernaamste twee berge in Palestina. Almal ken die reusagtige sederbome op die hang van die Libanon. En as die weerlig slaan, dan kloof dit hier die bome oop, asof dit takkies is. En het lyk behoorlik of die berge op en af spring, soos jong diere. Die blitse speel op die toppe, soos balle vuur in die hemel. As my so lees, na, wat 'n gesig om te sien. En nou, van vers 8 af, trek die storm dan stadig verby, na die suidweste toe, weg van die Libanon af, na die woestynse kant toe. Nou dit beteken dat die storm se, dat die storm nou die hele heilige land as ware oorkoepel. Dit is dus vir al sy kinders te sien en te hoor. Selfs die diere ruk van skrik in die woestyn. In die woestyn bosse se bas sien ons hoe dit kaal gestroop word deur die weerlig en die wind. Terwyl hierdie drama oor die hele land afspeel en dit alles met skrik vervul, word daar deur die digter terugverwys na vers 1. Amper skelmpies. In die hemel word alles ervaar. vanuit die hemel gesien word, alles ervaar as iets wonderliks en iets pragtigs om te sien. Daar in die hemel roep hulle uit hoe heerlik God se oorkoepelende mag bo oor sy land toevou. En dan is die storm weer oor. Dit raak weer rustig. En dan sluit die digter af. In die derde punt sien ons dan die absolute verwondering van die mens. So by nabaat. In verse 10 en 11 lees ons die slot van die gedig. Na die onrustige maar aangrypende beskrywing wil Dawid vir sy leser 'n baie belangrike les leer. Luister nou mooi, broeder en suster. Hoe erg dinge lyk, hoe die storms van die lewe ook al vanuit jou eie oë gesien en beleef word, neem in die eerste plek daarvan kennis, dit gaan verby. Lees Psalm 29, is die eerste ding wat jy sal agterkom, dit gaan verby. Die storms van hierdie wêreld en van hierdie lewe is tydelik, maar die Here is vir ewig. Hy sien toe dat daar doelmatigheid, opeenvolging, bestuur en beheer is. Selfs in tye in jou lewe waar jy stom geslaan voel, sprakeloos is en bang. Tye waar donker, donker wolke saampak. Die Here omvou, hy oorkoepel sy volk. Hy donder, maar hy praat ook sag. Hy kan ook fluister. Hoor wat sê hierdie psalm. Hy is vol krag, maar by hom is daar ook vrede. Hy troon bo alles uit. En daar is 'n scepter in sy hand. Daardie magtige God wat homself so aangrypend en dramaties aan mense openbaar. Hy is die God van Israel. Hy is die God van sy kerk. En hy oorkoepel sy volk. Bo oor sy kerk is 'n sterke heerser. Soos wat daar stilte na die storm so eindig, so eindig hierdie psalm. Die ou vertaling vertaal het mooi, hy sê, want hy eindig die hele verskriklike psalm met die woord vrede. Vir die kerk is lewensstorms nie vol verskrikking nie. Luister maar wat ons Here Jesus self op aarde gesê het. Mens kan sê, dis omtrent hoe hy vir ons Psalm 29 se les opsom. Ek lees vir u Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moet nooit bang wees nie. Nou pragtig, né? Daarom, broeder en suster, is dit opvallend dat hierdie psalm wat ons aan God se kragte in die skepping laat dink, juis nie baie baie interessant vir die navorser. Hierdie psalm gebruik nie in die Hebreeus God se skeppernaam nie. In hierdie psalm kom die naam Elohim nie een keer voor nie. Maar Yahweh word gebruik, sy verbondsnaam, sy verlossersnaam, vol liefde en ontferming. Dit vertel van 'n verskriklike storm en net water waar jy kyk. Maar het kom in die stem van die reënboog. Die psalm begin met 'n geopende hemel. Die psalm begin aangrypend met die erediens van die engele. En het sluit af met sy volk, met sy kinders hier op aarde. Want kyk nou net, die storm is verby. Rustig onder die seën en die oorvloed van die Here. Jesus Christus was hier. Die donderweer van hierdie wêreld kan nie ons vrede wegvat nie. En dis juist daarin dat ons verwondering lê. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, U is almagtig. En dit is vir ons wonderlik om te weet dat U ons Vader is. En dat U alle dinge regeer en dat U in hierdie regering U kerk toedraai in U liefde. Oppas en lei. Ons dankie dat ons tog, ons pelgrimstog in hierdie lewe, 'n tog is, 'n reis, waarin ons altyd vergesel word. U laat ons nooit alleen nie, selfs in tye waar onweerswolke oor ons saampak. U is altyd daar, en U het alles in U hand. Wil U ons dan in die besonder op hierdie rusdag so aanraak met U teenwoordigheid. Gee vir ons daai rustigheid, daardie verwondering in ons harte, sodat ons weer nie net kan rus nie, maar ook gevoed kan word vir 'n nuwe week wat voorlê. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 148 vers 1 en 2. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.